Check it out, go! Nakkisalaatti. No niin, tervetuloa taas Nakkisalaatin pariin. Meillä oli tässä melkoisen kova laitteistojen konfaaminen käynnissä.
Kone on vähän ruosteessa. Mutta 2,5 kuukautta edellisestä podcastista, jonka piti merkata tämmöistä aika niinku aktiivista podcast-tuotantoputkea, niin kyllä tämähän on aika säälittävää.
Me ihan niin kuin Joe Rogan's experiencein taso päästä.
Toki jos meissä olisi niin kuin Joe Rogan massit, niin mä luulen, me tehtäisiin sekä 7 jaksoa päivässä. Ja...
kyllä, kyllä.
On se vähän näinkin.
Tässä tämä niin kuin, mä ajattelin, että me saadaan oikeasti, mulla jää jotain sanottavaa, jotain iloa tuosta konfaus-helvetistä, niin on se, että mä halusin puhua.
Mutta ennen kuin menet siihen asiaan, niin mun täytyy nyt kyllä sanoa, että kuuntelin tuota meidän edellistä jaksoa, niin mua hieman häiritsi niin kuin tämä anglismin määrä, eli niin kuin vieraskieliset ilmaisut. Ja nytkin aletaan jo heti puhumaan konfauksesta, niin mä väittäisin, että meidän kuitenkin henkisesti aika rajoittuneesta kuulijakunnasta – niin 70% tippui jo heti pois. Et sä nyt yrität niinku sanoa, että me jouduimme tietoteknisten ongelmien ääreen ja sitten aloimme käydä läpi erinäisiä asetuksia ja niiden yhdistelmiä saadaksemme tämän äänitysoperaation toimimaan näin etänä, kuten me sen nyt jätän kirosanan pois välistä, teemme. Ja tätä sinä kutsut konfauksiksi, joka tulee englanninkielinen sanasta konfiguroiminen. Konfiguraatio, configurations.
Tämä on erittäin inhottava asia suomen kielessä, varsinkin kun puhutaan ATK:sta, eli automaattisesta tietojen käsittelystä. Niin mun mielestä kielitoimistokin lopetti näiden tietoteknisten sanojen suomentamisen jo siis 10 vuosia sitten. Ja me tuossa... kun me asetuksia säätelimme, niin mulla tuli mieleen, että tämän jakson nimi voisi olla Confaus Momentum, koska jossain vaiheessa totesit, että nyt ollaan säädetty niin paljon, että tässä on tavallaan tämmöinen hyvä säätövauhti päälle, että vedetään vielä niin kuin vähän lisää. Ja tässä on siis se, mitä mun piti sanoa, niin me tehdään tätä jaksoa siis sillä tavalla, että me nauhoitetaan lokaalisti omat ääniraitamme.
Okei, mikä se lokaali?
Paikallisesti. Ja sitten niin meillä on tällainen Zoom-niminen hyvin yleisesti käytetty telekonferenssiohjelmisto tässä.
Mikä on taustalla. Telekonferenssi?
Ja siihen nähden, kuin paljon käyttäjiä tässä Zoomissa on, niin nämä on kyllä aivan käsittämättömän epäluotettavia ja huonoja. Me meni pelkästään siihen, että Mr. Lemström sai kameran laitettua sinne toimimaan oikealla tavalla. Siihen meni, mitä se vaati, koko järjestelmä uudelleen käynnistämisen ainakin.
Joo.
Ja ehkä vähän jotain muuta täppiä.
Kyllä meillä meni tunti melkein tässä.
Niin, mulla ei ole nyt ihan hirveän suurta käsitystä Zoomin niin kuin käyttäjämääristä, mutta se voisi olla, katsotaan onko tuossa nopeasti, Zoom users 300 miljoonaa. Zoom itse arvioi, että heillä on 300 miljoonaa käyttäjää. Okei, iso osa käyttää ilmaiseksi ja kaikkihan tietää, että ei ilmaiseksi tehdä mitään kunnon laatusofta, mutta aika moni, esimerkiksi mun työnantajani, niin ostaa lisenssi, jonkun tämmöisen firmalisenssi, ja ne maksaa niillä tyypeillä joka kuukausi. Niin siihen nähden, kuin valtavasti niillä on käyttäjiä ja sen kautta resursseja, ja käyttäjät varmaan osaa antaa palautettakin, niin en voi olla kauhean vaikuttunut. Kuvittelisin, että tällaisella määrällä niin kuin efforttia, mitä Zoomi olisi käytettävissä, saataisiin ammuttua ulkoisilla taivaankappaleilla ihmisiä ja kaikkea niin kuin Elon Muskin Teslan lisäksi kaikkea niin kuin muutakin rojuu.
No, mutta mennäänpäs nyt päivän polttaviin aiheisiin, nimittäin toissa päivänä tapahtui jotain sellaista, josta meille kaikille valveutuneille suomalaisille on tietenkin tullut äärimmäisen turvallinen olo. Tiedätkö sinä, Kaapo, mistä tapahtumasta minä puhun?
Se tapahtuu siitä, että meidän nykyinen hyvin niin kuin yrittäjä epäystävällinen hallitus on joutunut ilmoittanut, että joutuu väistymään.
Jumalauta, mua ärsyttää se, että sä et mennyt tähän lankaan, koska mä ajattelin, että sä alkaisit sun tota valtaisan NATO-hehkutuksen, koska mun mielestä juurikin oikein vastaus oli se, että meillä on tällä hetkellä toimitusministeriö, joka ei pysty siis tekemään käytännössä mitään hirveän vaarallista. Ja mulle tulee, siitä mulle tulee turvallinen olo.
Mä oon täsmälleen samaa mieltä, mutta toisaalta sitten aina kun ajattelee niin kuin omalta kannalta kaikki, että mitä jos mä, niin eiks, mä olen sitä mieltä, että olisi kaikista helpoin olla toimitusministeriön ministeri. Koska periaatteessa toimitusministerillä on tosi tarkat ohjeet, että ei saa tehdä mitään sellaista, mikä niin kuin tavallaan niin kuin muuttaisi asioita. Ei saa toteuttaa enää edellisiä hallitusohjelmia ja niin edelleen. Vaikka se olisi jo hallitusohjelmissa, olisi kaikenlaisia ihan ihmeellisiä säätöjä, ne on yleensä täysin epärealistisia, niin sen jälkeen niin toimitusministeriön ministeri voi vaan sanoa, että sori, että mulla ei ole mitään muuta tehtävää, kun mä voin istua tässä ja mä voin nostaa palkkaa. Ministerit saa hyvä palkkaa, niin saa joku semmoista, siis siinä pitää olla aika hyvä softa myö, että saa ministerin palkkaa. Ja sit mä vaan olen ja nostelen ajelle sellaisella mustalla autolla ja puuhastelen kaikkea. Mutta ei mulla ole mitään vastuita enää mistään, koska ministeriähän on tietenkin jollakin tavalla vastuus omille äänestäjilleen siitä, että toteutetaan sitä jotain hallitusohjelmaa. Ei toimitusministeriössä ole tällaista. Eli jos mä olisin poliitikko, niin mä erikoistuisin toimitusministeriön hommiin.
Niin, siis miksei Suomessa ole vaan pysyvästi toimitusministeriö? Mun mielestä se vaikuttaisi, niin kuin, jos miettii, niin kuin, että minkä ihana turvallisuus ja vakauden tunne siitä niin kuin, tulee, että siellä ei ole joku niin kuin Krista Kiuru vetämässä hihasta jotain niin kuin tyyliä, että hei, nyt on joku satana long covid ja meistä tulee joku maailman long covid osaamiskeskus ja huippu tai kaikki muuten kuolee kaikki, siihen.
Kaikki pistää maskit naamaa ja ravintolat kiinni ja sitten ollaan kotoa sikioasennossa syömässä tai volttimoskaa.
Pyöritellään jotain sellaista isoa onnenpyörää, että mikä maakunta pistetään kiinni ensi viikolla.
Hei. Tähän liittyen, mä en ihan hirveästi silloin, kun oli nämä covid-sekoilut, niin ei me nyt näistä kaasti jaksettu silloin jauhaa, mutta mun mielestä nyt olisi oikea aika muistella yhtä asiaa.
No kerro. Ja
muistatko, kun koko Uusimaa piiritettiin? Eli se oli silloin, kun tämä homma alkoi silloin keväällä, niin ensimmäinen iso asia, mitä tehtiin, niin vietiin joku armeija ja poliisi Uudenmaan maakunnan rajoille ja ne esti ihmisten menemisen sisään ja esti ihmisten menemisen ulos. Ja toi on oikeasti aika iso juttu. Ja siihen nähden, kuin iso juttu se on ja mitä sillä mahdollisesti saavutettiin tai jätettiin saavuttamatta, niin aika vähän siitä puhutaan. Mä ajattelin, että me voitaisiin vähän muistella sitä.
No siis onhan sen tietenkin ollut niin kuin maailman mittakaavasta siihen merkittävä operaatio, jolla on kontrolloitu epidemiaa näinkin jumalauta tiheesti alueella täällä jossain maailman laidalla. Ihan niin kuin sankariteko, mutta ne varmaan niin kuin mielenkiintoisimmat on vielä sitten tämmöiset pikkuiset anekdootit, mitä siihen liittyy, koska eikö siellä ollut joku tämmöinen, että joku kansalainen oli sitten vähän niin kuin turhautunut siihen, poliisi kautta puolustusvoimat kuumotukseen ja oli päätynyt jonkinnäköisen niin kuin manhuntin, miten se nyt suomeksi sanotaan, niin kuin ajojahdin kohteeksi. Joo, ja se pysäytetty jollain piikkimatolla ja jotain tämmöistä meininkiä.
Siis siinä oli, mä luin tämmöisen jutun, kun mä kerasin niitä vanhoja uutisia läpi. Ja siellä oli yksi tällainen, että joku tyyppi oli ajanut sen, niin kuin sen covid-sulun läpi. Ja sitten tietysti niinku poliisista ajatellaan, että voi ei, että toi on nyt se, joka vie sen niinku saastuttaa niinku koko muu Suomen niinku Varsinassa on kaikki, että se on siellä niinku viruspäissä ajaa jonkun niinku Skoda-pommiakin kanssa tulee sieltä läpi. Niin sen sijaan, että niinku todettaisiin, että ilmoitetaan viranomaiset, että täältä tuli nyt autoa läpi, että jos teillä on ratsia, niin blää blää blää. Ja kyllähän nyt varmaan niinku rekkarinkin saisi yleensä sen sijaan, että tavallaan oltaisiin tehty tälleen. Niin aloitti sellaisen niin kuin tosi eeppisen high speed chasein, jossa ne jotenkin niin kuin saartoi sen auton niin kuin nopeudessa ja heitti jotain niin kuin perkeleen piikkejä sinne renkaisiin silleen, että se auto niin kuin syöksyi tieseen reunaan. Ja sen jälkeen ne jahtasi koirien kanssa sitä tyyppiä jossain metsässä ja suolla ja silleen, että ne sai sen niin kuin kiinni. Ja kaiken huippu on se, että ne ei edes siinä lehtijutussa ei edes kerrottu, että oliko sillä se virus vai ei. Mä oon kattonut Poliisit TV-sarjaa, joka oli itse asiassa aika hyvä. Mun mielestä se lopetettiin nyt, mutta se oli semmoinen, joka niinku popularisoi poliisin niinku työtä. Ja varmasti niinku, on tärkeä yhteiskunnallinen asema, jos joku nyt ylipäätään lineaaritelkkari ei enää katsoa. Niin mun mielestä Poliisit-sarjassa sanottiin, että poliisi ei lähde, niinku, että poliisi lähtee jahtaamaan jotain niinku high speed chasea, niin se pitää olla niinku sellainen, että se ihmisen pitää olla todella vaarallinen, että se pitää niin kuin hinnan millä hyvänsä pysäyttää. Niin oliko tämä oikeasti se, että sillä oli ehkä korona? Niin meneekö se samaan kategoriaan kuin se, että sillä oli ehkä ydinpommi siellä autossa ja se oli matkalla kohti jotain niin kuin massatapahtumaa?
No ei, kun siis tämä oli siis, silloin oli se stigma ja sitä suurempaa niin kuin syntiä ei olekaan. Siellä oli... Siis se, siinä on stigman epäily, jo itsessään on stigma, ja silloin pitää pistää niin kuin kaikki mahdolliset konkvistadorit ja niin kuin jalkajousijengit, kaikki mitä sulla on, liikkeelle, ja se on aina, se on kunnia kuolla semmoista tehtävää suorittaessa. Se on just tasan niin kuin järkevää, mitä tämä toiminta oli.
No onko tässä niin kuin, mutta se mikä on siinä, ja mä haluan nimenomaan muistella sitä sulkua. Se on nyt tässä niin kuin vähän hirveän...
Siis kyllä turkulaisen näkökulmasta Uudenmaan sulku niin, tietenkin, niin, no siis, halpa vitsi, mutta onhan se nyt kaunis asia.
Siis mähän nyt näen tässä niin kuin positiivisia asioita aina, niin kuin kaikissa nähdään myös positiiviset negatiivisia asioita, että joo, että aika niin kuin hatarin perusteen toteutettu 100% fasismia. Yes. Ja vielä, siis se on niin kuin sellainen, niin kuin, että joku voi nähdä sen negatiivisena. Mut et,
koska latinan lainaaminen on ihan ok. Niin mä voin sanoa, että tämä on niin ad hoc fasismi.
Ja voi olla, että me oltaisiin kaikki kuoltu, ellei sitä olisi tapahtunut. Näihin on niin kuin, mun on hirveän vaikea ottaa mikä tosi kansanterveydellisiin juttuihin. Mä vaan niin kuin, keskustelen siitä, että miltä musta se touhu niin kuin, näytti. Mm-hmm. Mä olen B2B-softamyöjä enkä mikään niin kuin epidemiologi. Niin
I'm just a simple man.
I'm just a simple man. Mutta positiivinen asia on se, että ajattele, jos sitä olisi jatkettu sitä ja niin kuin loputtomia. Esimerkiksi sanotaan vaikka 40 vuotta alkuus. Niin olisiko Uudestmaassa, kun niillä on kuitenkin siellä, niillä on siis satama ja lentokenttä ja kaikkea tämmöistä. Että periaatteessa, että kyllähän niin kuin se Länsi-Berliinikin, niin kyllähän sitäkin sai niin kuin tavallaan huolettua ilma silloin. Ja Länsi-Berliinissä oli varmaan silloin rikkaampaa kuin siinä ympäröivässä Itä-Saksassa. Niin olisiko Uusimaa edelleen niin kuin kovas vedos, jos se irrotettaisi tolleen noin. Ja sitten niillä olisi niin kuin oma, ehkä oma rahayksikkö, joka on esimerkiksi rupla. Ja sitten sit niillä tulisi niin kuin laivoilla kaikkea kamaa lentokoneen. Ja sitten niin saataisiko me niin kuin tavallaan, vai saisiko Turku automaattisesti pääkaupunkistatuksen? Vai menisikö se sitten jonnekin helvetin Ouluun?
Sitten, mutta jos Turku olisi pääkaupunki, niin sit voitaisiin tehdä joku niinku vartijuna tiedäksi Helsingistä niin tänne päin. Se on hitaampi sinne paluusuuntaan, mutta niinku, et asioille. Mutta nyt mä teen tämmöisen ehdotan niinku nopea leikkaus, asenteellinen muutos. Tässä niinku hyvin kevytmielisestä suunsoitosta niinku vakavilla asioilla, niin täytyy tulla johonkin tämmöisen niinku lähemmäksi arkeen. Ja mä haluan jakaa sulle mun tämmöisen niinku äänestäjä-kuluttajakatsauksen. Ja jollakin mä tiedän jo, että miten tää tulee, tää kaikki tulee punautuun kauniiksi, niin kuin kosmiseksi kudelmaksi. Kiitos sun rajattomien aasinsillan punomis- ja rakentamiskykyjen ansiosta. Mutta jäämme niin kuin odottelemaan, että miten tää niin kuin mielen jatso-olo sieltä sitten lopulta lirkutteleekaan esille. Mutta mä kerron tämän mun kuluttajaraportin tästä äänestämisestä. Se oli seuraavanlainen. En ollut ajatellut vaaleja lainkaan. Sitten mä olin pitkästynyt ja sitten mä ajattelin, että nyt mä oon tosi pitkästynyt ja mulla ei ole kauheasti energiaa, joten mä haluan katsoa telkkarista jotain. Niin kuin, että ihmiset katsoo Voice of Finlandia tai jotain tämmöistä. Sitten mä ajattelin, että herranjumala, nythän on vaalit, joten mä voisin katsoa vaaliväittelyitä. Niin kuin tällä, että näytäisi kivaa live-viihdettä. Vähän niin kuin Euroviisut on joskus ja Voice of Finland, futiskisat, Suomi pelaa lätkää, joskus Ruottia vastaan. Tämmöisiä on kiva katsoa.
Joo, joo.
Tällä asenteella vaaliväittelyä. Mutta sitten mä muistin kyllä, että mulla on vähän raskas historia näiden vaaliväittelyjen kattomisessa. Kun mä oon sillä yksinkertainen ihminen, että sit kun mä kuuntelen sitä niinku paskajauhantaa ja jaaritusta, niin mua tuppaa alkaa vituttaa. Ja sit mä ajattelin, että no tässä on nyt tämmönen niinku riski, että ei tästä tule ollenkaan hauskaa.
No mihin sä päädyit?
No kato, kun tää oli sen koko tarinan pointti. Siin mä aloin katsoa ja mä huomasin, että ei mua arvita ollenkaan. Mä en tiedä, mistä tää sit johtuu. Ja tää on nyt sit se vinkki, kun mä sanoin tässä mun niin kuin äskeisessä johdatusjaarituksessa, että saattaa olla joku kytkös tähän aikaisempaan historiaan. Mä epäilen, että jollakin tavalla tää aikaisempi historia, mitä tässä on tapahtunut lähiaikoina, selittää tätä asiaa. Se on mun tämmöinen hypoteesi, mä heitän sen sulle sinne ehkä. Mutta siinä voi jotain muuta. Mutta näin mulle kävi. Mä kattelin sitten tyytyväisenä, oli semmoinen, missä oli kaikki nämä puoluepomot. Ja sitten oli semmoinen, missä oli kaksi, ja sitten oli semmoinen, missä oli kolme. Ja suurin niinku reaktio, joka multa tuli, niinku semmoinen vilpitön tunnereaktio, oli se, että mua vähän sillä niinku huvitti se, kun pahimmillaan ei vastattu kysymyksiin, mutta silti suu kävi. Ja sitten kun toimittaja toisti saman kysymyksen saadakseen sen vastauksen, eikä silti vastata, että tämä tapahtui parhaimmillaan 4 kertaa yhdessäkin tämmöisessä väittelyssä, että samaa kysymystä. Ja puhetta tulee, mutta tämä oli se suuri, mutta muuten se oli vaan oikeastaan sillä tavalla, että no en kyllä haluaisi tehdä tota työtä ensinnäkään. Ja että kyllä on kauheasti asioita hallittavana. Ja sitten jonkinnäköinen semmoinen, mä en oikein vielä ole lopullisesti sulattanut, että onko tämä jonkinnäköinen periksi antamisen niin kuin tavallaan, onko tämä niin kuin semmoinen jonkinlainen kyynisyyden multihuipennus. Mutta mä vaan niin kuin jotenkin totesin, niin kuin, että ei mitään parempaa ei ole koskaan tulossa. Joten ihan turha niin kuin alkaa keuhkoileen tai kiihkoileen mistään. Ja koska mä oon aikuinen ihminen, joka ei myöskään usko joulupukkiin, niin ei mulla ole mitään kuvitelmaa niin kuin siitä, että jotain muuta voisi olla. Että olisi joku sellainen joulupukkipoliitikko, joku messias, joka sitten niinku tavallaan toteuttaisi kaikki mun edistysmieliset libertarishenkiset uudistukset. Ja me oltaisiin kaikki niinku 3 kertaa rikkaampi, että me oltaisiin edes Ruotsin tasolla joskus niinku lähivuosikymmenellä. Never gonna happen. Niin kun olet ihan oikeasti luopunut semmoisesta lapsellisesta kuvitelmasta, niin ei se ärsytä ollenkaan.
Niin se tavallaan niinku, tässä on taas tämä expectations management juttu.
Puhun nyt sitä suomea.
Odotusten hallinta. Niin ongelmana on niinku se, että se on mun mielestä luonnollista ajatella, että poliitikot olisi jollakin tavalla, niinku, että niihin positioihin kaikki pyrkisi tosi voimakkaasti. Ja sitten tavallaan kaikista älykkäimmät, lahjakkaimmat ja nokkelimmat ja ikään kuin moraalisesti korkeammalla olevat pääsis siihen. Ja sitten kun ne kävisi sitä debattiin, että ne niinku tavallaan toisi niitä vastaisi kysymyksiä ja kunnioittaisi muita debattiosallistujia. No mun mielestäni se tavallaan niinku, siinä on sellainen jonkunlainen virhepäätelmä ja ihmisen pitää elää riittävän kauan. Että huomataan, että totta kai siellä on niinku fiksua porukkaa joukossa. Mutta se järjestelmän säännöt, sen tavallaan se vaaliväittelyn säännöt, niin ne on älyttömän tiukat. Siinä on älyttömän vähän mitään niinku tavallaan liikkuvaa varaa. Siinä on älyttömän vähän niinku tilaa sulla otettavissa itselleen. Sen takia mä rakastan nykyajan niinku näitä sosiaalisia medioita, YouTubea, podcasteja, kun siellä voi olla yksi poliitikko, joka saa täysin keskeytyksettä puhua isolla yleisöllä vaikka 2 tuntia. Jos katsoo amerikkalaisia podcasteja, niin siellä on joku tyyppi, jos se on pölö, niin 2 tunnissa, kun se jaksaa jauhaa sen 2 tuntia. Jos se on pölö, niin se alkaa siinä niin kuin toistamaan itseään. Sieltä ikään kuin loppuu se soundi muuttuu aika ohueksi. Mutta jos se on sellainen tyyppi, joka on vähän niin kuin hitaasti lämpiävä, niin se alkaa, jos on 2 tuntia linjoilla, se alkaa vasta siinä jonkun 25 minuutin aikaa niin kuin niin kuin sit se alkaa vasta niin kuin lämpiämään. Ja se voi olla aivan helmi. Mutta suomalaisessa poliittisessa debaatissa ja muutenkin niin kuin telkkaridebaateissa, se on tuotannolliset syyt, jotka rajoittaa sen debaatin kestoa. Tämä on tunnissa täytyy saada läpi. Sitten meillä on 6 puoluejohtajaa ja sitten meillä on fasilitaattori. Jokaisella niistä ihmisistä on käytännössä, jos sä nyt rupeat laskemaan, että kuinka paljon sun loppujen lopuksi jää aikaa, kun siinä on kuitenkin sit kaikkea muuta säätöä vähän välissä, se fasilitaattori huutaa sinne väliin, että lopettakaa nyt toi huutaminen. Niin jos sulla on 6 tyyppiä, tunnin aika, niin ei se ole läheskään sitä 10 minuuttia per ihminen. Se on varmaan 5 minuuttia niin kuin yhtä jaksosta puhetta per ehdokas. No mitä sä ehdit sanomaan? Varsinkaan kun se 5 minuuttia kai tuu semmoisena pitchinä, vaan se tulee semmoisena yksittäisenä pienenä puheenvuorona. Sä yrität huutaa, saada sillä tavalla huomio itsellesi, ja sit kun sulla on se huomio, sä tiedät, että sä menetät se huomio 10 sekunnin sisällä, niin sä vaan lataat sitä jotain etukäteen opeteltua jargonia, jotain semmoista niinku slogania sä huudat. Eikä sulla ole mitään mahdollisuutta perustella mitään. Ja se, minkä takia mä alun perin petyin niin paljon näihin poliittisiin väittelyihin, oli just se, että kun se tavallaan se televisioaika oli niin pieni, jonka tämän jälkeen niin kuin ne fasilitaattoritkin, ne jotka niin kuin keskusteluttaa niitä poliitikkoja, nekin näytti ahdistuneet. Sitten poliitikot huutaa naama punaisena. Ja sitten sen jälkeen niistä tulee hauskoja meemikuvia, nytkin oli kaiken maailman taistelevat metsot ja tämmöisiä, kun nämä rähjää toinen toisille. Mutta se asiapitoisuus on aivan äärimmäisen ohut. Mutta sitten toisaalta palatakseni tähän sun niinku äärimmäiseen kyynisyyden niinku löytämiseen, kyynisyyden niinku tällaiseen niinku runsauden lähteen löytämiseen, niin kun sä sen hyväksyy, että ne säännöt on tällaiset, nyt menee näyttämään sinne naamoja, ja sitten tiedät, että jos nämä ihmiset on rohkeit, niin nämä kertoo nämä asiat jossain toisella mediaplatformilla, niin silloin sen kanssa pystyy elämään.
Joo, kyllä se koko mekanismi on aika mielenkiintoinen, että minkä näköisen prosessin kautta saavutaan siihen, että ketä jotakin äänestää, käydään jossain äänestyskoneissa arpomassa esimerkiksi ja kaikkea tällaista. Ja sitten mun mielestä näissä vaaleissa oli mun mielestä mielenkiintoinen, varmastaan kaikissa vaaleissa, mutta mä en ole näihin asioihin ehkä kiinnittänyt niin paljon huomiota, mutta nyt tähän kiinnitin huomiota tähän taktiseen äänestämiseen, jonka äänen sanominen saa mut jo nyt nauramaan, koska musta on niin kuin jälleen kerran semmoisen äärimmäisen kyynisestä näkökulmasta, jos sallii itsensä katsoa, niin sehän on tosi huvittavaa. Että sulla on tämmöisiä niin kuin oikeasti niin kuin ideologisesti, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin ideologisesti aika vahvasti ankkuroituneita pienpuolueita, kuten Vihreät ja Vasemmistoliitto, niin heidän kannattajansa, joiden varmaankin, niin kuin jos puhuttaisiin vaalien ulkopuolella, niin perusteet sille, että miksi he äänestää näitä puolueita, niin on tämä niin kuin ideologinen ja myöskin ihan tämmöinen niin kuin tosi maailman tilaan sun muihin ihmisoikeuksiin tämmöisiin liittyvä niin kuin oikeutus sille puolueen toiminnalle. Että tarvii olla ääni sille, joka puolustaa vaikka vähävaraisia tai eläinten oikeuksia, kaikkea tällaista. Niin sitten jälleen kerran tämä niin kuin äänestäjälauma saadaan viritettyä siihen, aivan niin kuin valtavia kärjistyksiä ja yksinkertaistuksia vastakkainasetteluun luomalla ja alkaa niin sanotusti taktisesti äänestämään vain ei kannattaakseen mitään, vaan vastustaakseen jotain tiettyä mörkökuvaa ja samalla puukottaa sen oman rakkaan ideologisen kotipesänsä niin kuin sinne politiikan marginaaliin. Niin mun mielestä se oli niin kuin sillä lailla kanssa, että tämähän on aika hupaisa ralli tämä niin kuin vaalit ja vaalikäyttäytyminen. Ja se on tosi taitavaa pelaamista niiltä toimijoilta, jotka tämän niin kuin edukseen käänsivät tämän käyttäytymisen.
Tässä on paljon, niin kuin sä avasit niin kuin tämmöisellä kuluttajateemalla tämän vaalikeskustelun. Mm. Tässähän on paljon tätä, että nyt on puhuttu julkisuudessakin siitä, että tavallaan, että mitä sä saat, kun sä äänestät jotain. Ja sitten kun Suomessa ei ole, Suomessa on vain yksi ääni ja se on niinku ikään kuin puolesta, että Suomessa ei ole niinku anti-ääniä. Siitähän tulisi todella mielenkiintoinen niinku poliittisesta järjestelmässä, jos olisi yksi ääni puolesta ja yksi ääni vastaan. Se aiheuttaisi, kun muuntaisi se niinku koko poliittisen niinku taktikoinnin aivan erilaiseksi. Mutta nythän tapahtui sitä, että ajateltiin, että äänestetään, että pitää äänestää niinku jotain tiettyä blokkia ja sitten se kuitenkin niin kuin tavallaan se, että se ikään kuin hävinneen blogiin äänestäjät voi kokea, että okei, että Nyt me jää, nyt me niinku, että ketä me loppujen lopuksi äänestettiin. Ja siellä niinku tavallaan hävinneiden puolueiden joukossa tapahtui hirveät kannatuksen laskuja, kun siirryttiin tavallaan niin kuin taktisesti äänestämään jotain muuta. Ja nyt tänään pillitetään uutisissa siitä, että puolueetuet, jotka oli itse asiassa hämmästyttävän suuret, että oliko se niin, että se oli joku 170 000 euroa per istuva kansanedustaja, ne saa puoluetukea. Niin totta kai, jos sulta häipyy, niin kuin vihreiden eduskuntaryhmästäkin häipyy, niin kuin tosi monta tyyppiä, olisiko se ollut 7 tai 8 tyyppiä. Niin siitähän lähtee siis juman kautta, siitähän menee yli 1 000 000 niin kuin euroa, niiltä vedetään niin kuin pois rahoitusta. Niin tavallaan niin kuin se, että mitäköhän nämä taktisesti äänestämään kehotetut mahtaa miettiä tästä, että niin, mitkä on tämä niin kuin toimivan implikaatiot. Että sä lähdet tavallaan sillä liikkeelle, että nyt niin kuin tavallaan haetaan meidän blogille niin kuin maksimaalinen näkyvyys. Vaikka se taktiset äänestäjät olisi onnistunut, niin niiden kotipesä kärsii silti tästä asiasta. Ajatellaan taas sitä, niin kuin, että joku voi kyseenalaistaa tämän niin kuin puolueetuen ja tämmöisen, mutta että tässä, näissä nykyisissä säännöissä, mitä meillä on, niin niissä on erittäin niin kuin monta tulokulmaa. Että jos mä nyt esimerkiksi mä fanitan jotain niin kuin pientä joukkuetta ja sitten mä äänestän niin kuin jotain isompaa blokkia ja sitten mun pieni joukkue niin kuin kärsii sitä suunnattomasti. Ne häviää ehkä kokonaan kartalta tämän seurauksena. Niin en mä tiedä, ei se tunnu enää niin kuin edustukselliselta demokratialta. Se tuntuu sellaiselta niin kuin jonkunlaiselta, niin kuin, se muistuttaa enemmän niin kuin kaksipuoluejärjestelmää, jossa sitten jotain tämmöisiä niin kuin sisäisiä voimia. Että kannattaisiko sitten suoraan siirtyä kaksipuoluejärjestelmää, jos kerran niin kuin tavallaan tällaista halutaan?
Niin no siis se kertoo siitä, että päänystäjien ajatusmaailma ja jotenkin symbioosi ympäröivän mediaympäristön ja kanssa niin muodostaa sen saman dynamiikan kuin siinä kaksipuolueen järjestelmässä. Ja että se menee myöskin tämmöisten kärjistysten kautta. Että kyllähän mä sanoisin, että tämä niin kuin suomalainen monipuolue järjestelmä on sivistyneempi versio siitä asiasta ja nyt sitten vaan nämä äänestäjät niinku hatkahti siihen todella kyyniseen tulkintaan tästä maailmasta, että ainoastaan sillä on merkitystä, kuka on hallituksessa.
Juuri näin.
Mutta kun eihän se niinku oikeasti, varsinkin jos me nyt haluttaisiin tämmöistä vitu hyvinvointivaltio, Pohjoismaat, kaikki kuka kukkii, kaikille omenahillo meininki, niinku ylläpitää. Niin silloinhan just se ajatus siitä, että no ei sun tarvitse olla hallituksessa, mutta sulla on silti niitä kansanedustajia, jotka osallistuu niihin prosesseihin, käyttää ääntä, käyttää julkisuutta ja vaikuttaa, on ne sitten hallituksessa tai ei. Niin jos sä uskot niihin asioihin, minkä puolesta sä äänestät, niin kyllä mun täytyy sanoa, että sen takia mua naurattaa se termi taktinen äänestäminen, koska se on niinku, se on about yhtä taktista kuin seppuku. Että se onhan se.
Nimenomaan, koska pointti on niinku se, että jos meidän järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että jokainen puolue väittää olevansa niinku ainutlaatuinen ja tarjota niinku ainutlaatuisen tien niinku kansalle onneen. Jokainen puolue lähtee siitä puolueohjelmassa, että miten he toimivat, jos he periaatteessa saisivat kaiken vallan, tai ainakin merkittävän määrän valtaa. Jos sä taktisesti toimit ja sä oot jonkun puolueen äänestäjä ja sä äänestätkin jotain muuta puoluetta, niin nyt se mun mielestä niin kuin tavallaan toteutuu tällainen, että siinä ei ole, niin kuin, se ei ole enää yhteensopiva tämmöisen niin kuin edustuksellisen ajattelun kanssa. Ja ihminen käytännössä päättää niin kuin vaihtaa jengiä. Et se ei ole niin kuin taktinen veto, vaan se on se, että minä lopetan tämän puolen, että mä lopetan tämän joukkueen kannattamisen. Mä siirrytän kannattamaan Manchester Unitedi tai Bayern Müncheni, koska niillä on mahdollisuus päästä liigafinaaleihin. Et tässä ei ole niinku tavallaan se, että mun mielestä niinku
joo, siis toi oli musta, siis sanotaan sen nyt ääneen, siis tavallaan toi on mielenkiintoinen, että itse asiassa kuinka paljon siellä vaan paino se, että oltaisiin haluttu olla voittajan puolella, riippumatta siitä, kuka se voittaja on. Se on vaan niin kuin näin. Eli sehän on niin kuin tietyllä tavalla justiin se taas semmoinen niin kuin kyynisyyden niin kuin mittari tavallaan, että se ajattelu menee tollaiseksi. Mutta tämä oli mun mielestä, tämä oli vaan muista niin kuin tämän niin kuin ehkä vaalin jotenkin ehkä mielenkiintoisin käänne oli tämä asia.
Tässä on toinen asia, mitä siellä tässä niin kuin myös näkyy, on se, että ehkä se, että syynä niin kuin tähän niin sanottuun taktiseen äänestämiseen, mikä on sitten typerä sana, niin on se, että halutaan äänestää jotain vastaan.
Mm.
Eli se, että ajateltiin sitä, että sanotaan nyt näin, että jos mennään vaikka puhutaan jääkiekosta, mikä on just sopiva vieras alue mulla, mutta että mä kannatan tutoa tosi paljon Mestiksessä. Mutta sitten mä inhoon tosi paljon jotain ropsia. Niin sitten mä ajattelen, että hitto, että mä rupean fanittamaan mitä tahansa semmoista joukkuet, joka pystyy niinku päihittämään sen ropsin siellä niinku finaaleista jossain. Ja mä rahoitan sitä joukkuet ja lähetän kaikkea niinku energiajuomaa sinne, että no niin, että murskatkaa ne. Niin onks mä sitten enää tuton kannattaja ollenkaan? En oo. Mä olen ainoastaan ropsin vastustaja. Ja politiikassa ja ylipäätään yhteiskunnassa identifioidutaan nykyään tosi paljon niin kuin useammin jonkun asian vastustajaksi kuin jonkun asian kannattajaksi. Ja vastustaminen tuntuu jotenkin niin kuin ilmeisesti, onko se jotenkin niin kuin kognitiivisesti helpompaa vastustaa, koska vastustamista ei ehkä tarvitse perustella niin paljon kuin kannattamista. Mutta jotenkin ihmiset niin kuin ajautuu helpommin vastustamaan asioita kuin kannattamaan asioita.
Joo, siis on olemassa selityksiä ihmisten massakäyttäytymisestä, jotka menee vähän joksinkin näin, tai mä voisin ehkä sanottaa ne itse tällä tavalla, että sulla on niin kuin, ihmiset on semmoisia niin kuin tunteiden varastoja, ne on niin kuin tunneparistoja, mutta toisin kuin paristo, joka on vain yksiulotteinen ja se tallentaa vaan virtaa, niin ihminen varastoi tunnepääomaa tai semmoista niinku tunnelatausta, joka on hyvin moniulotteinen. Sillä on erinäköisiä sävyjä eri aikoina. Se voi olla niinku pelkoa tai se voi olla toivoa tai kaiken näköisiä asioita eri aikoina. Ja jos se on niinku hyvin vahvasti negatiivinen se kertymä kaikesta eletystä elämästä tiettyyn historialliseen pisteeseen saakka. Se kertymä on negatiivinen, eli tyytyväisyys on heikko, koettu elämän mielekkyys on matala. Niin kyllä se on paljon helpompi semmoisille ihmisille silloin osoittaa ikään kuin kohdeosoituksina. Tavallaan, että jos nämä vähän niin kuin tykistöä nämä ihmiset, mihinkä kohteeseen ne sen niin kuin paukkunsa silloin ampuu. Niin kyllä se on nimenomaan se niin kuin pelkolähtöinen ja negatiivinen ja hyökkäys on se, mihin se sisälle rakennettu ihmisen varastoima energia niin kuin silloin on suunnattavissa. Ja se mun mielestä selittää tätä näin.
Joo, toi tunnepatteri, Lennströmin tunneparistoteoria, niin siinä on jotain sellaista. Ja
resentoin tätä sun tapaa nyt taas jälleen kerran henkilöittää tämä asia. Mä kovin mielelläni tiputtelisin tämmöisiä ajatuksia ja sitten saman tien irtisanoutuisin niistä, jotta mun ei tarvitsisi kantaa mitään vastuuta niistä.
Ei, kun se on just
niin voitaisko mä nyt sopii tämmöinen käytännön?
Mä liimaan kaikki nämä sun ajatukset semmoiseksi niin tägeiksi sun otsaan, niin kuin intiaanipokerissa ne kortit. Ja sulla on nyt 2-7 tarjolla siinä. Mutta siis se, että toi on mun mielestä kivemmin ylipäätään muotoiltu, koska mä ajattelin niin kuin sitä vaan, että ihmiset on yksinkertaisia ja ne on niin kuin sikiasennossa sohvalla katsoa temppareit ja somppareit jostain lineaaritelkkarista ja sitten niin kuin ei jaksa kannattaa. Mutta et toi on jollakin tavalla niin kuin kivemmin ajateltu, että se on tavallaan tunteet niin kuin kanavoituu tällaisen kautta, että se niin, on niin kuin ukkosen johdin.
Joo, että jos sen sanottaa noin tuolla vaihtoehtoisella tavalla, jonka sä sanoit, niin siinä ei ole tavallaan sitä ulottuvuutta tuotu edes rivien välissä esille, että siellä on se potentiaali siihen hyvään. Ja kyllä mä niin kuin tahtoisin näin ajatella, että sekin potentiaali on. Mutta sitten niin kuin nyt miettii tämän niin kuin viime vuosien historiaa, niin on helppo ymmärtää, että ihmiset on ehkä virittäytynyt sitten sinne asioita canceloidakseen enemmän kuin jotain uutta rakentaakseen tai itsensä, laittaakseen itseään peliin jonkun uuden toiveikkaan asian rakentamiseksi, niin mä luulen, että se on vaikeampaa.
Se on jännä, kun tavallaan tiettyä poliittista käyttäytymistä, tai siis eri laitojen poliittista käyttäytymistä analysoidaan täysin erilaisista lähtökohdista. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain Donald Trumpin kannattajia ja siitä, että miten Trump pärjäsi aikanaan niin kuin odotuksia paljon paremmin vaaleissa ja miksi hänellä on edelleen niin paljon seuraajia, niin siihen aina, niin kuin, sitä aina lähestytään niin kuin sen kautta, että ne ihmiset on niin kuin ressukoit ja se jotenkin, niin kuin, ne hakee turvaa toisistaan. Ja jotenkin niin kuin se sisältää semmoisen tavallaan niin kuin oletuksen, että ne on niin kuin loosereit. Ja sitten niin kuin lähdetään siihen loosereiden kautta niin kuin purkamaan sitä. Ja sitten taas kun analysoidaan jotain muuta, että minkä takia ihmiset vaikka hyvinkin niin kuin asiattomilla tyyleillä aiheuttaa niin kuin haittaa, puhutaan vaikka jostain tämmöisistä niin kuin ympäristöprotesteista, mitkä niin kuin on semmoiset ympäristöprotesteet, missä ollaan niin kuin rikottu lakia ja menty niin kuin pahuuden teille. Niin sitä analysoidaan lähtökohtaisesti. Kukaan ei lähde analysoimaan sitä silleen, että nämä ympäristöprotestoijat on loosereita, jotka hakee turvaa toisistaan ja niillä on paha mieli ja ne haluaa niin kuin kanavoida sitä pahaa mieltä ympäristöprotestin kautta.
Niin voi, kun ressukat ei ymmärrä, miten ydinvoima toimii.
Minkä takia niin kuin, minkä takia niin kuin lähtökohtaisesti aina arvioinnissa se, että semmoinen joku niin kuin semmoinen anarkomarko, joka heittäilee jotain noin pyörätelineitä jonkun shell-ikkunasta läpi, niin minkä takia se on niin kuin jotenkin ihan erilainen tyyppi kuin semmoinen, jolla on punainen maakalippis päässä, se kaivaa ne näin ja sitten se mouhaa jotain ilkeet jossain kansalaistapahtumassa Yhdysvalloissa. Tavallaan niin kuin se tunneparistoteoria koskee niin kuin tasa-arvoisesti näitä. Se ei niin kuin erottele sitä, että minkä asian puolesta sä niin kuin oot liikenteessä. Se on mun mielestä jollakin tavalla paljon neutraalimpi tapa, paljon tieteellisempi tapa lähestyä tätä.
Mm. Joo, kyllä siinä mietin tässä päissäni tätä asiaa, niin musta tuntuu, että tuota teoriaa voisi venyttää joka suuntaan ja näin päin pois, mutta mä myöskin huomaan, että me on menty maagisen 37 minuutin yli. Mä en tiedä, onko meidän kaikki alkujorinat ihan valideja, mutta meillä on siis niin kuin oikeastaan kokonainen podcast-jakso tässä yhtenä pökäleenä ja mä ehkä vaan niin kuin, ja koen, että on ollut aika niin kuin kokonaisvaltainen tämä keskustelu aihepiirinsä liittyen, niin haluaisitko sä vielä lopuksi kenties sanoa jotain tämän asian paketoimiseksi?
Aina kun heitetään niin sanottu loppupaketointipallo itselle, niin siitä tulee niin kuin hyvin paljon kaikenlaista mieleen. Mä lähinnä ehkä toisin niin kuin esillä tästä niin kuin pari nostoa niin sanotusti.
Ja yksi take on se, home
message. Yksi on se, että yhteiskunnallinen päätöksenteko ei ole, niin kuin silloin niin kuin hyvin vähän tekemistä niin kuin kuluttajan valinnan ja tämmöisen niin kuin kulutusjutun kanssa, koska tavallaan niin kuin se vastine, mitä sitä ääntä vastaan saa, niin se ei ole sellainen, mitä se on niin kuin karkkikaupas. Ja myös, jos sä saat jotain paskaa, niin sä et saa rahoja takaisin. Ja sitten toinen niin kuin nosto on se, että mun mielestäni niin kuin taktinen ajattelu on, niin kuin, se on, siinä käytetään nyt liian hienoa sanaa todella typerään käytöksen niin kuin selittämiseen. Joo. Ja kolmas juttu on se, että tunneparistoteoria, jonka kehittäjä ei halua, että hänen nimeä yhdistetään tähän, niin tunneparistoteorialla pystytään kuvaamaan yhteiskunnallista käyttäytymistä, varsinkin protestikäyttäytymistä, neutraalimmin ja ilman tällaisia niin kuin poliittisesti niin kuin värittyneitä lähtökohtia, mitä niin kuin tämänhetkisellä tutkimuksella. Ja vielä viimeinen asia on se, että mehän nyt niin kuin tehtiin tämmöinen hyvin 4-minute books-henkinen niin kuin yhtä vetoa tästä meidän omasta keskustelusta, mikä on tarkoituksellista, koska Formint-puksi on kovasti kyselty ja meidän täytyy varmaan siihenkin jossain vaiheessa mennä.
Hei, muistutan vielä, mikä se, kun Spede Pasasella suurella suomalaisella yrittäjällä, ajattelijalla ja mediapersonalla oli se keksintö, että veneen keulaan tuli semmoinen valtava suksi, mikä jotenkin sitten, mikä se homman nimi oli? Miksi
joo, siis se oli vesisuksi ja tämä on hieno kysymys.
Mutta mikä se laitteen nimi oli? Mikä se laitteen nimi oli?
Mun mielestä sen nimi oli vesisuksi.
Mutta vesisuksi on ihan eri asia.
Joo, mutta se on siis yksikössä.
Vesisuksi?
Joo.
Vai venesuksi?
Odota, joo, se voi olla. Hetkinen, mä tarkistan, mä teen niinku rouganis, että mä katson tota löytyykö se. Vesi, kyllä tossa puhutaan venesuksi, kyllä.
Okei, okay. Eikö mä tahdo vaan niinku, nimittäin niinku virittää tämmöisen paketoinnin, että tää tunneparistoteoria on niin kuin sosiologian venesuksi. Se meni ihan hiljaiseksi.
Tähän, rakkaat kuulijat, tähän päätämme tämänkertaisen jaksomme. Tämä on vuoden 2023 toinen jakso. Tavoitteena on julkaista vielä tämän vuoden aikana ainakin 5 jaksoa. Kiitämme kuulijoita kärsivällisyydestä, koska 5. te tiedätte, että hyvää kannattaa aina odottaa. Voi olla, että tulee enemmänkin kuin 5, mutta pidetään tavoitteet realistisella tasolla.
Hyvä on. Check it out. Nakki salaa.